hadda aynu anagu aan leena gobolada ay ku yimaadeen diiniyo ma jiro.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, tarehe 4 Oktoba mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunasikika pia kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizonazo wakati huu: kuondolewa kwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Kevin McCarthy kuna maanisha nini kwa chama cha Republican?
Kwa sasa hivi kuondoka kwa McCarthy kumeacha pengo, na watu wengi wamesema ya kwamba siasa zake bwana Gates zinaweza kugawanya chama cha Republican, na kwa sababu wengi lazima waandae mikakati ya kumsaidia bwana Trump aweze kurudi mamlakani.
Katika taarifa nyingine, baadhi ya shule sekondari za bweni nchini Kenya zimeshuhudia maradhi ambayo bado chanzo chake hakijabainika. Mtaalamu wa afya anaeleza takwimu zilizopo hadi kufikia sasa. Na je, nini huenda ikawa chanzo cha maradhi hayo?
Wanafunzi 62 wameripotiwa kuwa wamekuwa hospitalized baada ya kuwa na ile tunasema paralysis, hawana uwezo wa kutembea. Kwa hivyo kunao ile inaweza kuwa kwanza kula walikula, ama inaweza kuwa ni maji, ama ni nini imefanya ambao inafanya shida itokee.
Basi msikilizaji, ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30. Lakini kwanza namkaribisha Patrick Nduimana anakusomea habari za dunia.
Mwenyekiti mpya wa kamati ya mahusiano ya nje kwenye baraza la Seneti la Marekani jana Jumanne alizuia msaada wa kijeshi wa dola milioni 235 kwa Misri kutokana na wasiwasi wa haki za binadamu baada ya mtangulizi wake kwenye kamati hiyo kufunguliwa mashtaka katika kashfa ambayo inahusisha uhusiano wake na Misri. Ben Cardin alimwambia waziri wa mambo ya nje Antony Blinken kwamba ataendelea kuzuia ufadhili kwa Misri hadi nchi hiyo itakapopiga hatua ya kuridhisha kwenye sekta ya haki za binadamu. Ninaamini ni muhimu tuendelee kuiwajibisha serikali ya Misri na serikali zote kwa ukiukaji wao wa haki za binadamu, Cardin alisema katika taarifa. Alisema tazuia msaada huo kwa Misri wakati wote itakuwa haijachukua hatua madhubuti na endelevu ili kuboresha hali ya haki za binadamu nchini humo. Cardin kutoka chama cha Rais Joe Biden cha Democratic ameomba msamaha utolewe kwa baadhi ya wafungwa wa kisiasa wanaokadiriwa kuwa 1,060 nchini Misri. Wizara ya Ulinzi ya Russia leo Jumatano ilisema kwamba ilitungua ndege zisizo na rubani za Ukraine ambazo zilikuwa zimeelekezwa kwenye mikoa ya Belgorod, Bryansk na Kursk. Mikoa yote hiyo mitatu ipo kwenye eneo la mpaka kati ya Russia na Ukraine. Gavana wa mkoa wa Bryansk, Alexander Bogomaz, alisema jeshi la Ukraine lilifanya mashambulizi kwenye vijiji kadhaa na kuharibu nyumba kadhaa. Bogomaz amesema hakuna vifo vilivyoripotiwa. Jeshi la Russia lilisema pia kwamba lilizuia kundi la wanajeshi wa Ukraine ambao walikuwa wanatumia boti ya mwendokasi wakijaribu kuingia katika eneo la Crimea. Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne aliwahakikishia washirika wakuu wa nchi za magharibi kwamba Marekani itaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Russia baada ya wabunge wa chama cha Republican wa mrengo mkali wa kulia kuondoa msaada kwa Ukraine kwenye mswada wa kuifadhili serikali kuu mwishoni mwa juma. Basi lilokuwa limebeba watu kadhaa lilitumbukia kina cha mita 15 kutoka barabara ya juu katika mji wa Venice nchini Italy na kusababisha ajali mbaya iliyoua watu 21 na kujeruhi wengine 15, wengi wao wakiwa watalii wa kigeni waliokuwa wakirejea kwenye kambi iliyo karibu. Miongoni mwa waliofariki katika ajali hiyo ya Jumanne usiku ni wa Ukraine 5 raia mmoja wa Ujerumani na dereva wa basi hilo, kulingana na wilaya ya Venice. Wawili kati waliofariki ni watoto. Mkuu wa wilaya ya Venice, Michel Dibari, amesema, akiongeza kuwa waathirika wengi katika ajali hiyo walikuwa vijana. Watu tisa, akiwemo mtoto wa kike mwenye umri wa miaka mitatu kutoka Ukraine, walikuwa katika hali mbaya, maafisa wa hospitali walisema leo Jumatano asubuhi. Basi hilo lilikuwa limebeba watalii wa kigeni kutoka mji wa Venice kuelekea kambi ya kitalii ya Hu Jumanne jioni, wakati basi lilipoanguka kutoka barabara ya juu karibu na njia ya reli katika mtaa wa Mesre na kushika moto. Mabalozi wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana kuanzisha mchakato wa kuwawekea vikwazo watu wanaohusika kwa kiasi kikubwa katika vita vya Sudan, kushikilia mali zao na kuwawekea marufuku ya kusafiri. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Vita vilianza nchini Sudan mnamo mwezi Aprili mwaka huu, kati ya jeshi la serikali likiongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, aliyemuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mnamo mwaka 2019, na kikosi cha kijeshi kinachoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, maarufu Hemedit. Mapigano hayo yamesababisha umwagikaji mkubwa wa damu na yanaendelea kusambaa licha ya kuwepo juhudi za kimataifa kumaliza vita hivyo. Zaidi ya watu milioni 5 wamekoseshwa makazi na kusababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Wataalamu wa afya wameonya uwezekano wa mlipuko wa magonjwa, hasa kipindupindu na homa ya dengue. Mapendekezo yaliyotolewa mwezi Julai ya kuwataka wahusika wakuu wa vita hivyo kuwekewa vikwazo hayajaidhinishwa. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanastahili kuidhinisha vikwazo hivyo kabla ya kuanza kutekelezwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Taasisi ya Umoja Mataifa ya biashara leo Jumatano imetoa wito wa kufufua ukuaji wa uchumi wa dunia kwa kupunguza ukosefu wa usawa kati ya mataifa na kwa benki kuu kuchukua jukumu kubwa kwa kuweka sawa uchumi wa dunia. Katika ripoti yake ya mwaka 2023 kuhusu biashara na maendeleo, taasisi hiyo ya Umoja Mataifa ya biashara na maendeleo, UNCTAD, ilisema kuongezeka kwa ukosefu wa usawa kati ya mataifa kunachangia kuwepo mahitaji dhaifu ya kimataifa na kupunguza uwekezaji na ukuaji wa uchumi. Hakuna kichocheo cha wazi chenye nguvu kukuza uchumi wa dunia kwenye njia thabiti na endelevu ya kufufua uchumi huo, UNCTAD imesema. Katika taarifa inayoambatana na ripoti hiyo, katibu mkuu wa UNCTAD, Rebecca Greenspan, alisema kuna haja ya kuwa na uwiano wa sera katika hatua za kifedha na usambazaji wa bidhaa ili kufikia uthabiti wa kifedha na kuimarisha uwekezaji. Jopo la shirika la nchi zinazozalisha mafuta OPEC Plus leo Jumatano limependekeza nchi hizo kuendelea na mkakati wao wa sasa wa kupunguza mafuta baada ya wazalishaji wakubwa Saudi Arabia na Russia kuapa kuendelea kupunguza usambazaji wa mafuta yao ili kupandisha bei ya mafuta. Bei ya mafuta ilipanda tena katika miezi ya karibuni na kukaribia dola 100 kwa pipa moja wiki iliyopita, huku wazalishaji wakubwa Saudi Arabia na Russia wakiondoa mamilioni ya pipa kwenye soko la kimataifa. Bei ya mafuta ghafi ilipungua katika siku za karibuni wakati masoko yalikuwa na wasiwasi juu ya kushuka kwa ukuaji wa uchumi na riba kuendelea kwa viwango vya juu kwa muda mrefu hapa Marekani na Ulaya. Katika taarifa baada ya mkutano kwa njia ya mtandao, OPEC Plus ilisema kamati yake ya pamoja ya ufuatiliaji ya mawaziri ilithibitisha dhamira ya nchi wanachama kuendelea na mkakati wa kupunguza uzalishaji hadi mwishoni mwa mwaka wa 2024. Idara ya huduma za dharura katika visiwa vya Uhispania vya Canary leo imesema kwamba zaidi ya wahamiaji 500 walifika kwenye visiwa hivyo wiki hii wakiwa ndani ya boti kubwa za mbao. Moja ya boti hizo ilikuwa imebeba wahamiaji 280. Idara ya dharura ya visiwa hivyo imesema kwenye mtandao wa X uliojulikana awali kama Twitter. Shirika la habari la serikali EFE limesema ilikuwa ni idadi kubwa ya wahamiaji ndani ya boti moja tangu wasafirishaji haramu wa binadamu walipoanza kutumia mara kwa mara njia ya kisiwa cha Canary mwaka 1994. Mratibu wa shirika la Msalaba Mwekundu la Uhispania, Antonio Rodriguez Verona, ameliambia shirika la habari la Associated Press kuwa hajaona watu wengi kiasi hicho ndani ya boti moja tangu mwaka 2008 wakati wahamiaji 234 walipofika sehemu hiyo wakiwa ndani ya boti moja. Mamia wahamiaji wengine walizuiliwa wakijaribu kufika kwenye visiwa vingine vilivyoko kaskazini magharibi mwa pwani ya Afrika mahali pengine kwenye ardhi ya Uhispania katika siku za hivi karibuni. Serikali wa Taliban nchini Afghanistan leo imeitaka Pakistan kupitia upya mipango yake ya kuwafukuza wahamiaji raia wa Afghanistan, ikitupilia mbali tuhuma kuwa jamii hiyo ya wakimbizi inahusika katika matatizo ya usalama yanayoikabili nchi jirani. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid ametoa taarifa siku moja baada ya serikali ya Pakistan kuamuru wahamiaji wasio na vibali wakiwemo zaidi wa Afghanistan milioni 1,700,000 kuondoka nchini humo ifikapo tarehe mosi Novemba.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika ardhi hapa Marekani ni kwamba kuondolewa kwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Kevin McCarthy siku ya Jumanne kumelitumbukiza baraza hilo katika mzozo mpya siku chache tu baada ya kura ya mswada ya kuepushwa kufungwa kwa shughuli za serikali kuu. Kufuatia hatua hiyo, sasa itabidi chama cha Republican kumpigia kura spika mpya, ambapo McCarthy mwenyewe amesema hata wania nafasi hiyo tena. Kuhusiana na hayo, BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Timothy Sadera, na kwanza akamuuliza kuondolewa kwa McCarthy kama spika kuna maanisha nini kwa chama cha Republican.
Kwa sasa hivi kuondoka kwa McCarthy kumeacha pengo, na watu wengi wamesema ya kwamba siasa zake bwana Gates zinaweza kugawanya chama cha Republican, na kwa sababu wengi lazima waandae mikakati ya kumsaidia bwana Trump aweze kurudi mamlakani. Kwa hivyo mambo haya ambayo pengine wanasema wanamuondoa bwana McCarthy kwa sababu ya ethics, kwa hivyo kuna sheria ambazo wanataka zipitishwe. Mm-hmm. Na wana Republican wengi wanasema ya kwamba jambo hilo haliwezekani. Hebu ni mnukuu huyu Tim Scott wa South Carolina ambaye ni Republican, anasema ya kwamba ikiwa sasa hivi bwana Gates anaweza akaingia na kutaka kuongoza chama, anakijawanya zaidi. Kwa hivyo inakuwa ni hatari sana kwake, kwa chama cha Republican wakati wanapoelekea kwenye uchaguzi. Na jambo hilo limeungwa mkono pia na bwana Gingrich ambaye alikuwa ndiye senator wa Georgia ambaye ni mstaafu. Kwa hivyo unaona wengi walio wa zamani wanaona ya kwamba mgawanyiko huu wa Trumpism ama wale wanaounga mkono Trump watakapokuwa wanaenda katika mbinu wanazofuatilia ni kuchangia kwa mwanguko wa chama.
Wengi wa waliopiga kura bila shaka ni wa Democrat, na wakaungana na wa Republican wanane katika baraza la wawakilishi. Kisiasa, wa Democrat wanafaidika vipi na kuondoka kwa McCarthy kama speaker?
Walichokifanya hakikustahili kumuondoa bwana McCarthy, ijapokuwa wanaona kama wamefanya vizuri, lakini pale ni kuwapa wana Republican mwelekeo ama mwongozo ambao sasa watakuwa na sifa kusema kwamba tulimuondoa, tulipitisha kura na tukazipita.
Mm-hmm.
Lakini kumbuka wiki jana ambapo kulikuwa na upigaji wa kura, ndipo sasa serikali isije ikafungiwa, malipo yasije yakafungiwa, watu wasilipe mishahara wafanyikazi wa serikali. Bwana McCarthy alijaribu sana kuhakikisha kwamba serikali, ofisi za serikali hazikufungwa. Kwa hivyo kumuondoa wana Democrat ni kumaanisha kwamba hawakumuunga mkono bwana McCarthy. Alikuwa amekubaliana nao jinsi watakavyoepusha jambo hilo, lakini kwa sasa hivi ni kama walimsaliti.
Itakuwa ni rahisi kumpata mmoja ambaye atachukua nafasi ya McCarthy kulingana na hali ilivyo katika baraza la wawakilishi kwa sasa hivi?
Kwa kweli wengine watazidi kujitokeza. Kwa hivyo sasa tunamuona huyu ambaye sasa ni mshikilizi wa muda, ambapo ameanza pia bwana Patrick McHenry wa North Carolina, Republican wa North Carolina, ndiye amechukua usukani wa mwenyekiti ama speaker. Lakini kwa sasa hivi tumeona ameanza kutoa sheria na kusema ya kwamba kama kwa mfano Pelosi aondoke ofisini, na ameanza kuweka mikakati yake, manake hata naye anataka kujitia jina. Lakini nimeona ya kwamba, na wachambuzi wengi wameona ya kwamba bwana Gates anajaribu kujiwekea sifa, kwa sababu anataka kuwa gavana wa Florida pengine wakati uchaguzi wa mwaka 2026. Mwakani hapo mbeleni tunaweza kumuona akitangaza hata pia kung'ang'ania urais.
Ni mchambuzi wa siasa za Marekani Dr. Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Georgia. Tukielekea katika nchi ya Kenya, ni kwamba baadhi ya shule za sekondari za bweni kwenye kaunti ya Kakamega, magharibi mwa Kenya, zimeshuhudia maradhi yasiyofahamika chanzo chake, ambapo tayari wanafunzi zaidi ya 60 kutoka shule za wasichana Eregi wamelazwa hospitalini, wakati visa vingine vikiripotiwa kwenye shule nyingine za jirani. Kufuatia hali hiyo, Harrison Kamau amezungumza na Dr. Atela Devji, ambaye ni katibu mkuu wa bodi ya madaktari wa jumla na wale wa meno nchini Kenya, KMPDP, ambaye anaeleza takwimu halisi iliyopo mpaka hivi sasa na nini huenda kimesababisha hali hii.
Kilichotokea ni kuwa wanafunzi katika ile shule inaitwa Eregi Girls High School, wanafunzi 62 wameripotiwa kuwa wamekuwa hospitalized baada ya kuwa na ile tunasema paralysis, hawana uwezo wa kutembea. Kwa hivyo ni hiyo nerves zao zimekuwa affected, na pia haijulikana nini imeaffect wote hivi mara moja. Hii huo wakati wa mapema mtu alisema kwa uncertainty ni nini mwafanya, kwa sababu unajua hata mtu wakati mtu anapata ile tetoenga ni paralysis, haiwezi kuwa inatokea watu wote mara moja. Kwa hivyo kunao ile inaweza kuwa kwa ni chakula walikula, ama inaweza kuwa ni maji, ama ni nini imefanya ambao inafanya shida itokee. Question ambao watu wanaulizia ni kuna hiyo mambo ya electrolytes zikoaje, na hawa wanafunzi wamekuwa admitted katika hospitali tofauti. Kunao wamewekwa katika hospitali ya Kakamega level 5, kunao wamewekwa katika hospitali ile ya Sibwe level 4, na kuna wengine pia katika ile Iguhu level 4. Matokeo ya lab ambazo zilikuwa zinaonyesha kuwa kuna ile tunaitwa electrolytes, ndio tulikuwa tumeona jana ile tunaita Kimri ilichukua sampuli katika wanafunzi, na kwa hivyo inaendelea kuangalia nini haswa inaleta haya, ndio sasa watoe direction ya kuwasaidia.
Daktari, kuna swali ambalo pia tunauliza na linaulizwa na watu wengi. Je, huu ni ugonjwa ambao unaambukizwa kutoka kwa mtu hadi mwingine, na kuna hatari ya kuenea hata zaidi ya shule na labda kwenye maeneo ya makazi ya watu wa kawaida?
Bado ni mapema sana kusema kuwa ni ugonjwa ambao unaambukizwa kutoka mtu mmoja kwa mwingine. Demand tunasema hatuwezi jua kama ni lishe ama hatuwezi jua nini imetokea, kwa sababu inakaa tu ni wenye walikuwa pamoja, wakipatana hii ugonjwa. Tunaona ni kuwa mbona hawa 6 ndio wameathiriwa, mbona wengine hawajapata ugonjwa? Kwa hiyo wakati huu bado inaweza kuwa ngumu sana kusema kuwa ugonjwa unaenea kwa kutokana na lazima bado tuangalie ni nini haswa inaileta kwanza, ndio tuone inaweza kuwa inaikimbia katika hizo results ambazo zilikuwa zinatoka katika lab. Ni hawa tu 62 ambao wamekuwa affected, so bado huwezi sema kuwa ni inaegea katika hiyo njia moja.
Kwa hao ambao tayari wamepatikana wakiwa na maradhi, wanakuwa mwenendo wao ni vipi? Inakuwa kutembea ni vigumu, ni kupooza, wanapooza miguu, au nini dalili zake?
Ripoti ambayo inatolewa katika hizo hospitali ambao walipelekwa ni kuwa kuna ugumu wa kutembea, inaitwa hiyo kupooza, inaitwa loss of muscle tone and nerves, so hauna ile ability ya kujitembeza jinsi unavyotumia muscle zako na nerves zako. Hiyo kutokuwa na uwezo wa kutembea ni dalili clear kuwa ni nerves na muscles ambazo zimekuwa affected, ndio maana kuna hiyo tukasema hiyo paralysis, hiyo ability not hiyo ku affect functions zao za kutembea.
Ni Dr. Atela Devji akizungumza na VOA Swahili kutoka Nairobi. Naam, katika ripoti nyingine, serikali ya Tanzania kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu imesema wanafunzi wa stashahada wataanza kupewa mikopo ya elimu ya kati kama vile ya mafundi stadi, wakisema itaongeza idadi ya wataalamu nchini humo, ikiwa ni jambo ambalo limechukua muda mrefu kufanyika. Sande Shomari amezungumza na mdau wa elimu na mkurugenzi wa Tanzania Education Network TenMet Ochola wa Yoga, na kuanza kutaka kujua amepokea vipi uamuzi huo.
Ni swala ambalo tumekuwa tukilizungumza kwa muda mrefu. Kwanza ni haki yao ya msingi. Niseme kwamba sio fedha, kwamba serikali inawafanyia fedha, lakini jukumu la kusomesha, la kuwezesha rasilimali watu katika nchi yote inayoendelea ni jukumu la serikali. Kwa hiyo serikali kwa kuongeza kiwango fulani cha budget imeona ni bora sasa kwa wakati huu wanafunzi wa ngazi hizo pia waweze kupata mkopo, kwa sababu ni wazazi wao, taasisi zao, nazo zinachangia sana katika kuchangia kodi ya serikali. Kwa hiyo mwanzoni tunaweza kusema kwa kuna kaubaguzi fulani, lakini huo ubaguzi ulikuwa unatokana na ufinyu wa budget. Kwa hiyo mimi kwa mawazo yangu na kwa maoni yangu binafsi, ni jambo jema na kila Mtanzania ana haki ya kuaccess mikopo, sio mikopo tu ya education, lakini hata mikopo ya kifedha, kuweko na hiyo inclusion ya watu wote katika mifumo.
Bila shaka, naomba niongeze kidogo hapa kwamba wanasema fedha hizi zinatoka kwa wanafunzi kama 1,800 hivi kwenye maeneo ya vipaumbele ambayo yanahitaji mkubwa wa wataalamu. Sasa vipi wengine ambao hapa katika fani hizi, hao je, huoni kama bado wananyimwa nafasi?
Kwa hakika niseme bado wananyimwa nafasi. Elimu sio kuchaguliwa na mtu au kuwa na kipaumbele cha taifa, inategemea na mtu anahitaji nini. Inatambua wazi kwamba taifa kama taifa inaweza ikawa na mahitaji katika sekta fulani, lakini inapofika swala la mkopo, kwa sababu ni mkopo, sio grant. Tofauti na mkopo na grant ingekuwa tofauti, lakini kwa kuwa ni mkopo, mimi bado nasisitiza hii iwe ni awamu ya kwanza, lakini tunapozidi kuendelea, kila mtu apate fursa ya kupata mkopo huu, na kwa kujiendeleza kwa elimu ya ngazi yoyote anayohitaji, kuanzia hiyo ngazi ya diploma na kuendelea. Kwa hiyo bado kuna ubaguzi, kwa sababu serikali ina vipaumbele, lakini ndani ya vipaumbele hizo, bado mimi kwa maoni yangu nasema kwamba tuendelee na ukusanyaji wa kodi, rasilimali za nchi zitumike kuendeleza wananchi wa Tanzania.
Wito wako pengine ni upi?
Wito wangu ni kwamba wanafunzi kwanza, au ambao wamepata nafasi ya 1,800, wachangamkie fursa. Lakini la pili, serikali iendelee na kubaini vyanzo vya mapato vitakavyosaidia Watanzania wote unahitaji kujiendeleza kupata elimu inayostahili ambayo ni jumuishi na ambayo inaleta matumaini kwa taifa letu kwa ujumla.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa huko nchini Tanzania, jitihada za kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi zinaendelea, ambapo moja ya njia zinazotumika ikiwa ni kuhamasisha watu kupima ili kujua hali zao katika mkoa wa Mara kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Na shirika la Amref Health Africa limekuwa likitoa huduma za kupambana na VVU, moja ikiwa kampeni ya jipime VVU kwa makundi mbalimbali. Mwandishi wetu Idi Wesu anayo taarifa kamili.
Hili ni eneo la migodi ya kuchimba dhahabu hapa Nyangoto, Tarime vijijini katika mkoa wa Mara. Ni eneo lenye shughuli nyingi za uchimbaji na biashara ya madini ya dhahabu. Jirani na eneo hili anaonekana mwanamke akiwa amezungukwa na vijana. Ni Cleopatra Steven, mwalimishaji rika akiwa katika majukumu yake ya kutoa elimu juu ya virusi vya ukimwi. Cleopatra anasema hapa kuna shughuli nyingi na kukutanisha watu wengi, hivyo ni eneo zuri kwa kutoa huduma za VVU kama vile elimu na kuwafundisha wateja wake juu ya huduma za kujipima.
Namchukua nesi, tunafika kwenye hilo eneo, tunapima, na tukishapima tunawapa huduma za dawa kinga kwa wale watu ambao wana hatari ya kupata maambukizi. Anajua kabisa mimi sijatuliana na wenza wengi, tunamwanzishia dawa kinga. Lakini pia kuna huduma za kondom, tunakuwa tunagawa kondom. Lakini pia unaweza kukuta mtu labda amefanywa katili, hajui pa kukimbilia, tunakuwa pia tunamshauri akimbilie wapi, aende wapi ili apate huduma.
Katika kijiji cha Nata wilayani Serengeti mkoani Mara, ambacho kipo katika barabara inayokwenda katika mbuga za Serengeti, hivyo pamoja na shughuli zingine hukusanya idadi kubwa ya watu kwa mujibu wa wenyeji hapa. Nakutana na kijana Samuel Matayo, mmiliki wa saluni ya kiume, ambaye baada ya kupata elimu ya virusi vya ukimwi sasa naye anahamasisha vijana wenzake.
Unakuta tunapiga story wakati na mshefu mtu, anampa elimu na kumshawishi. Si wote unakuta wanakubali, ila kuna baadhi ambao unakuta wanakubali. Nampa vipimo ambavyo nimeachiwa na mtoa huduma, namuelekeza namna ya kujipima, anajipima na ananiachia namba za simu, majina yake, na orodhesha na kumuunganisha na mtoa huduma.
Hata hivyo, jitihada zaidi zinahitajika kuzidi kuwashawishi wanaume wengi, kwani idadi yao ni ndogo, kwa mujibu wa Rosemary Huruma, muuguzi wa kituo cha afya cha Nata.
wanaokuwa na ukubali zaidi ni jinsia ya kike. Jinsia ya kike wanakuwa wengi kuliko jinsia ya kiume.
Chini ya ufadhili wa PEPFAR kupitia CDC Tanzania, Jessica Green ambaye ni mratibu wa PEPFAR hapa Tanzania anasema licha ya mafanikio yaliyopatikana kwenye huduma hizi bado kuna kazi ya kufanya, hususan kuwafikia wanaume wengi zaidi.
Tunafanya kazi kwa karibu na serikali ya Tanzania katika kutekeleza azma ya pamoja ya kumaliza janga la ukimwi ifikapo mwaka 2030. Tanzania imepiga hatua kubwa kama nilivyosema, hasa Mara imefanya vyema. Hata hivyo bado kuna kazi ya kufanya, ingawa tunakaribia kufikia lengo la UNAIDS la 95-95-95.
Maeneo haya ya mialo ambapo kunakuwa na mkusanyiko wa wafanya biashara wengi wa masuala ya samaki ndio miongoni mwa maeneo ambayo yamelengwa na mpango huu wa kutoa huduma ya kujipima. Hii inasaidia kuongeza idadi kubwa ya watu ambao wataweza kujua hali zao za maambukizi ya ukimwi. Kadri elimu inavyotolewa kwa wananchi, mwamko wa kupima virusi vya ukimwi ndivyo unavyoongezeka. Hata hivyo, tija ya kazi hii kubwa inahusisha pia uratibu mzuri wa taarifa sahihi za kila kinachofanyika. Dr. Zabron Masatu ni mganga mkuu wa mkoa wa Mara. Anasema sasa wameongeza uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu za wale wote walio katika utaratibu wa dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi kidijitali mara baada ya kupatiwa vifaa vya kibiometric.
Kwa sababu sasa hivi hatuna takwimu ambazo tunaweza tukasema zina usahihi sana.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika ikieleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ni wakati wa kipekee ambao hujawahi kutokea katika ushirikiano kati ya Marekani na Mexico, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kufuatia mkutano wa hivi karibuni wa maafisa waandamizi wa masuala ya kiuchumi kati ya Marekani na Mexico. Hii leo Mexico ndio mshirika mkuu wa biashara wa Marekani. Mataifa yetu mawili yana malengo ya pamoja kwa ajili ya mustakabali wetu wa kiuchumi ambao unazingatia mashindano ya usawa, uwazi unaopima ustawi sio tu kwa kiasi gani nchi zimekuwa kiuchumi bali jinsi watu wangapi wananufaika na ukuaji huo. Kwa kubuni miradi inayostahiki katika mazingira ya biashara na kuunganisha nguvu za nchi zetu mbili, tutakuwa na nafasi kubwa kuifanya Amerika ya Kaskazini kwa bara lenye ushindani mkubwa, lenye uzalishaji mkubwa na kanda yenye nguvu duniani. Marekani na Mexico zina mipango ya kuendelea kuimarisha, kupanua na kuchanganyisha mfumo wa usambazaji bidhaa kutoka viwanda kama vile magari yanayotumia nishati umeme na vifaa vya electronic, alisema Blinken. Waziri amesema chini ya uongozi wa Rais Biden wanajenga kanda yenye teknolojia ya nishati safi na uzalishaji wa vifaa vya elektroniki chini ya sheria kupunguza mfumko wa bei na sheria iliyopitishwa kwa pamoja na vyama vyote viwili vya Marekani kuhusu chips na sayansi ambazo zitaendeleza uchumi wa nchi zao mnamo karne hii. Marekani na Mexico zinashirikiana kuhakikisha kwamba wafanyakazi katika pande zote mbili za mpaka wako tayari kufanikiwa katika viwanda vya siku zijazo. Hii ni pamoja na ushirika sawa na ule kati ya Chuo Kikuu cha Arizona na Taasisi ya Kitaifa ya Teknolojia ya Mexico unaopatia wanafunzi wa Mexico nafasi ya kujifunza teknolojia kwa Kiingereza kwa wiki 8, alisema Waziri Blinken. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyomulika sera za serikali ya Marekani.